Ve Shrimad Bhagavatam, 7. spev, 8. poglavje, 8. vers. Saishvara kala ukramosa Ojasaha satva balendriyatma Saiva Vishwam Paraman Swashtakti Shri Jatya Vatya Tiguna Tirai Visha Saishvara Kala Ukramosa Ojasa Satva Balindriyatma Sa eva vishvam parama sva shakti bihi Shri jatya tva ati guna treshaha On Svishna Bhajanska Lichnost Ishvara, Vrhovni upravitelj, Kala, činilac vremena, Ukramaha, Gospodin čije je svako delo neobično, Asav, jedan, Ojaha, snaga čula, Saha, snaga uma, Satva, postojanost, Bala, telesna snaga, Indrija i samih čula, Atma, osobno biće. Sa, on, eva, zaista, Vishvam, čitav univerzum, Paramaha, vrhovni, Svashakti bi, svojim raznovrsnim transcendentalnim moćima. Shri Jati stvara, Avati održava, Ati uništava, Gunatrayishaha, gospodar materijalnih guna, prevod in komentar njegove božanske milosti Šila Prabhupada. Svevišnja božanska ličnost, vrhovni upravitelj i činilac vremena predstavlja snagu čula uma i tijela i vitalnu silu čula. Gospodinov utjecaj je neograničen. On je najbolji od svih živih bića i upravlja gunama materijalne prirode. Svojom sobstvenom moćom stvara, održava i uništava ovu kozmičku manifestaciju. Smisao. Pošto materijalni svijet pokreću tri guna materijalne prirode i pošto je gospodin njihov gospodar, gospodin može stvoriti, održavati i uništiti materijalni svijet. Vers številka 9. Prahlad Maharaj je nastavio. Dragi moj otac, molim te odbaci svoj demonski mentalitet. Ne pravi u svom srcu razliku između prijatelja i neprijatelja. Budi umu jednak prema svakome. Osim neovladanog i zavidnog uma, nema neprijatelja u ovom svijetu. Kada osoba vidi svakoga na nivou jednakosti, dolazi na položaj savršenog obožavanja gospodina. Smisao. Umom ne možemo vladati ukoliko ga ne usredotočimo na gospodinova lotusova stopala. Arjuna je rekao u Bhagavad Giti 6. 14. Умы намиран, неуздан, свой глав и веома стажен, о Кришна. И чини ми се, да е теже обузати ум, него обузати ветер. Jedini verodostojni proces koji možemo ovladati umom je osredotočiti ga na služenje gospodina. U zapovesti uma stvarimo prijatelje i neprijatelje, ali zapravo nemamo ni prijatelja ni neprijatelja. To razumevanje je preduslov za ulaženje u carstvo predanog služenja. Ne obstaja sovražnika, razen neobvladanega uma. Če to sprejmemo in to ločimo, bodo naše življenje postalo skoraj popolno. In potem Krišna nadaljuje in razpreda o tem, kar se tudi vini v Bhagavad Giti, naprimer. V tem specialnem versu 6. poglavju Arjuna vpraša Krišno, kako obvladati um. Krishna odgovor pa je pred Chanchalam. Arjuna je rekel, o Madhusudana, sistem joge, ki sem ga na kratko opisal, se mi zdi nepraktičen, neizvedljiv, kajti um je nemiren in nestanoviten. Um je nemiren in nestanoviten in zelo težko ga je obvladati, še teže kot obvladati veter. Torej, praktika joge se osredotoča na to, da kontroliramo um. Da ga fokusiramo na kako lahko kontroliramo um, tako da ga osredotočimo na Krišno. Ker je osnovni princip živo biti išče sreče. In sreča izkušamo skozi um. Um je center čutil. In center dušnega zaznavanja je on. Inteligenca pa izbira, kam bo naš um usmerjen. Če dušo usmerja lažni ego, so njegove izbire napačne. Če dam svoj um na nek materialni objekt in in izkušam skozi um neke čudne zaznave in mi to daje določeno zadovoljstvo. Je to kratkoročno zadovoljstvo. Če dam bencin v svoj avto, potem bom zadovoljen. ne glede na to, da ni zame nič, da bom jedel. To je lažni ego. Torej duša se odloči da vključi lažni ego, če pa se duša odloči, da se identificira kot služabnika Krišne, potem lahko izbira, da vključi svoje čutila v službo za Krišno in rezultat je, da bomo več čas razmišljali o Krišni. To je preprosto odločitev. Ali želimo vključiti svojo inteligenco za službo za Krišno ali za svoje čutno zadovoljstvo lažnega ega. Ali se bomo identificirali kot služabniki in služabnikov Krišne? Torej, slediti moramo Krišnjina navodila. Krišnjina navodila pridejo strani Gure Sade in Šastra. Tudi strani Gure in Sade. Šastra pravi, da moramo služiti Gure in Sade. Če nam to ni všeč, potem ne bomo prišli daleč v ljubečem predanem služenem in bomo brali in tam piše služi Guruja in Sada, moraš služiti Guruja in Sada. To pravi šastra. Ali obstaja še kakšna druga knjiga, kjer lahko dobim drug vidik in drugo navodilo, potem ozemi Šri Išopanišad in nektar danih napotkov, kjer prav tako piše služi služi Guruja in Sadhuja. Niso mi všeč te knjige, ali lahko berem kakšne druge knjige. Torej, Krišna v srcu želi, da služimo Guruja, Sadhuja in Šastru. In Šastra nam povedal, kako služiti Guruja in Sadhuja. Torej, cilj vsega tega je, da se služimo Guruja, Sadhuja in Šastra. Če tega ne sprejmemo, bomo sprejeli nekaj drugega. Če ne sprejmemo ljubečega predanega služenja Krišni skozi njegove bhakte in te ostale bhakte, malo jih bom samo, a greš lahko v stran, te bom kar zbrisal. Ne, bomo v veliki iluziji. Krišna ni samo na oltarju, ampak je tudi na dušo v srcu vsakega živega bitja. Šila Višvanak Čakrati Thakur in Šila Jiva Goswami sta nam povedala, da če obožujemo božanstvo na oltarju in ne služimo bhaktam, je tako, da polivamo gi na pepel brez ognja. Nič se ne bo zgodilo. Če ne želimo služiti Guru Sadhuja in Šastra, skozi navodil Šastra bomo morali najti neko drugo službo, kot so službo v materialnem svetu, ker potrebujem neke vrste izmenjave ljubečega predanega služenja. Bodi si bomo to našli v duhovnem ali materialnem svetu. Zato obstaja šest večjih izmenjav in vključiti in delovati moramo na ta način glede na ta, na katerem nivoju smo. Krišna pravi, daje utrišna duša moguća odvojena od objekta čutne zasnave, ampak če je še vedno njegov um osredotočen na te objekte, je to lažna odvojenost. Če se posredočitemo na Krišno in služimo in vidimo prepoznavo Krišno tudi v srcu biti, Krišna je mogoče tam, če postavimo Krišno tam zaradi zavisti ali strasti ali jeze, ne bomo razvili najvišjega okusa. Se to nas bo nekako odvrnilo. Od pravega razvoja okusa. Nas bo pa malce prečistilo in prečistilo nas naš koncept, da smo vrhovni. Zatorej, ko je um vključen na Krišno, izkušamo ekstazo in vse te druge aktivnosti postaje nepomembne. Kako priti na ta način, na ta nivo, vse to je pisano v Bhagavad Gita. Krišna ne trati našega časa in reče, a slišal o tem novem otroku, ki sem ga dobil. Čaki, v Bhagavad Gita imamo en boj. In učinjen, kako priti na duhovno nivo eksistence. Krišna je šel skozi cel proces, kako se vzdigniti iznad gun, kakšna je naša inteligenca v različnih gunah materiale, narave, naše dele inteligenco, hrana v gunah, sreča v gunah, opiše nam vse o gunah. In potem govori o različnih procesih, ki obstajajo in pravi, če se želiš zares odvezati od materialnega narave, greš lahko neko samljeno mesto,
Že sam, da si zapomniš ta vers, je težko, kaj šele, da to narediš. Da dejansko, da se naučiš vers, je lahko v primerjavi s tem, da dejansko to narediš. Bodi prečiščen v svoji inteligenci, kontroliraš um in čutila z odločnostjo. In um privede nazaj kot in to je kot neke vrste teniška igra. Um gre tja in ti ga potegneš nazaj in sem tja kot teniška igra in ne gre za ljubezen, gre za teniško igro, ping-pong. Maja te bo bacena v stran od Krišne. Zelo težek proces in kaj je rezultat? Maja bo te prasenatva našočati na kašti. Po tisoč letih upravljanja tega procesa postopno postajamo subjedni od tega, da se pritežujemo in obupujemo po tisočih letih. Um preprosto obupa. Čeprav Bhishma Amrita Muni je s zaprtimi očmi delal jogo. 6000 let je samo, da je slišal zvončklanje neke baktine, je njegov um odpeljal ta zvok in je potem moral potem pacu meditirati novih 60000 let in potem Indra poslal novo psaro in še dan danes Indra pošilja te apsare, da zapeljujejo te modrce. In po 60000 let je dobil drugo iniciacijo in temu se reče potrpežljivost. To vrste praksa joge, kar je rezultat, da ne vidimo več prijateljev in sovražnikov, ker če se ničesar ne želimo, potem prijatelji so tisti, ki nam nekaj dajo in če se ne bojimo ničesar ne izgubiti, potem ni koncepta prijateljem sovražnikov. In od tam lahko stopimo v pravo ljubiče predano služenje. Potem lahko začnemo upravljati ljubeče predano služenje, samo da zadovoljimo Krišno in da razumemo, da je Krišna kontrolor in lastnik vsega in da razumemo, kaj želi Krišna, da naredimo svojim telesom, umom in besedami. Ko je inteligenca, vera, osredotočena na Krišno, potem smo na pravi poti samorealizacije. To je podobno in isti koncept, osredotoči na Krišno, uporabi inteligenco, ustrajnost in vero, ker če bomo izgubili našo odločnost in ustrajnost, bomo izgubili tudi inteligenco. In bolj, ko razmišljamo o Krišni, bolj smo očiščeni in postajamo bolj in bolj osredotočeni na Krišno. Kaj je rezultat? Vidya, Vinaya, učeni modreci z vrlino pravega znanja. Ali je to vers za učeni modreci? Mislim, da so brahmani bolj ponižni. So modreci so ponižni. Ponižni modreci so učeni in z učenimi učenostjo in ponižnostjo brahman. Vidijo znak, ko vizijo psa, slona, kravo in tistega, ki je vse videl vsakoga kot duhovno bitje, zatorej ni več prijateljev in sovražnikov. In Krišna to ponavlja znova in znova.
Jogi,
ki je situiran v transcendenciji, oseba, ki je situirana v samorealizaciji in je jogi ali mistik, ki je samorealizirana, je na transcendentalnem nivoju, je samokontrolirana in vidi kot kamen zlato enako. Naslednja stvar v jogijski praksi pa je še bolj napredna. Oseba je še bolj napredna. Tista, ki dobronamernike zavisneže in zlonamerneže z enakim umom vsakega, vsako živo bitje vidimo kot živo bitje, duhovno bitje in Krišna je v srcu vsakega izmed teh živih biti, ki mi pomaga priti do njega in pomaga mi, da boljše upravljam ljubeče predano služenje. In kakršna koli je naša izkušnja, vse to aranžira Krišna, da nam pomaga, da prijemo nazaj njemu duhovni svet. Če vidimo s tem vidikom, da se ponižno molimo za milost Krišne. Samo po Krišni milosti lahko napredujemo, ko vidimo, da resno poskušamo slediti njegova navodila. Su pomeni popolno, su ikša pomeni, da pravilno vidimo atmana skozi um. Torej, ko um vidi pravilno, takrat vidimo pravilno. Karkoli vidimo, je to, da nam Krišna pomaga, da se prečistimo in vidimo Krišno v vsake situacije. In do vsake situacije vzame zaveti Krišna. Potem je Krišna milostljiv do takega objekta in Vaikuntha duhovni svet postane njegova dedoščina. Ne po karmi, ne po jogi, ne po dobrih delih, študiju ali čemkoli drugim, ampak s tem, ko vzamemo zavetje v ljubečem predanem služenju in se vključimo v ljubiče predano služenje Krišni njegovih bhakt in pomagamo misiji Čaitanje Mahaprabhuja, da vključimo vse ljudi v službo sam. Ko delimo zavest Krišne v misiji Čaitanje Mahaprabhuja, potem je rezultat, da vidimo znova vključujemo um na Krišno in nas je Krišna zelo milostljiv.
Drugače smo samo udobno v templju, prašadno je tukaj vse toplo in udobno. In Krišna je tako prijazen, lahko samo prijazen in lahko se malce sprostim. Celo v uri smrti lahko vstopimo v kraljestvo Krišne. In znova in znova. Toliko različnih misli bo prišlo v trenutku smrti. Moramo se spustiti od strasti, materialnih veznosti, želja, pustiti lažne ego, to, da smo kontrolori ali lastniki česarkoli. Preprosto sprejmemo, da smo služabniki služabnikov in takrat smo kvalificirani, da vstopimo v material, v duhovni svet, se vrnemo v Krišni. Kakšno vprašanje? Hare Krišna, ali lahko vprašam, ali je možno, da ignoriramo um? Lahko rečeš, ja, jaz te ne poslušam. A res, a ne poslušaš me, ok. Ne. Kaj pa misliš, če jaz ne bom, če ne boš mislil name? Ok. A te lahko zapavim med tem, ko me ignoriraš? Bolj ko ne mislimo na nekaj, bolj nas to kontrolira. Ne misli na zelenega slona. Ne bom gledal v svečo, ali ne bom gledal svečo. O, zelo sem impresioniran, gledaš svečo. O, super. Jo bom dal kar na Facebook. Gledam v svečo. Se ti besmejeno še kaj drugega? Hvala, Grantara, čim už Boga, tenkiče.